Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У пражской студии Алена Тиханович, витаю вас. У Бухаресте протягивается саммит НАТО. Пытание долучения Грузии и Украины откладенное. Запрошение у Альянса отримали Хорватия и Альбания. Александр Лукашенко узнял тему умацывания межов и загадал узброенным силам быть у сталой боеготовости. Активистку молодевого руху «Джинс за свободу» Полину Курьянович арештовали на 10 суток. Беларусь настоивает на отмене санкций, уведенных супроть концерну «Белнафтохим», а так само на скорочении дипломатичного представительства США у Менску. Это иншее больше подробязно после новинок.
У студии новин Вольга Короткевич. Витаю сегодня в свете. Украина и Грузия покуль не готовы до статусу кандидата у члены НАТО, заявил сегодня на саммите Альянсу в Бухаресте генеральный секретарь Полночно-Атлантичного Альянсу Яап де Хопсхефер. Разом с тем, он выказал переконанность, что обедзве краины у будущем увойдут у НАТО, и означил, что Альянс протягнет с Украиной и Грузией диалог на высоком узровне. Лидеры краин НАТО запросили Альбанию и Хорватию долучиться до Союзу. Македония отримает запрошение, коли урегулює спречку з Грецією односно назову держави. Атени настоюють на тим, що назва Македонія належить тільки повночній провінції Греції. Делегація Македонії покинула саміт НАТО. США і Чехія поспіхово завершили перемови об розміщенні на території Чехії радару американської системи супрацьракетної оборони. У сумісній заяві, з якої США і Чехія виступили у часі саміту НАТО в Бухаресті, говориться, що поміж Вашингтоном і Прагою у ближайший час буде підписане погоднення у цій справі. А проча радару у Чехії, США плянують розмістити пускові установки антиракетної системи у Польщі. У Зимбабве обнародованы официальные выники парламентских выборов, которые прошли в минулую субботу. Керующая партия, лидером которой является теперешний президент Роберт Мугабе, сгубила большинство в парламенте. У ее 97 депутатских мест, тем часом, как у оппозиционного руху за демократичные перемены, 109 мандатов. Опозиция заявляет и про перемогу своего кандидата Моргана Цвангирая на президентских выборах, которые так само отбылись в субботу. Поступають повідомлення, що Роберт Мугабе признав поразу на виборах, офіційно виніки покуль не обвіщені. Президент Франції Ніколя Саркозі підтвердив намір накерувати в Афганістан додатково каля тисячі військовців. Вони будуть розміщені на усході країни, що дозволить частці американських військов перебазуватися на поудень Афганістану, де вже дійнічують канадські підрозділення. Канада після рішення Франції заявила, що не виведе своїх військов з Афганістану. Раніше Отава погрожала це зробити, коли хто-небудь з союзників по НАТО не пішли в Афганістан під мацування. Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні бере уділ у саміті НАТО.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Бухаресті протягується саміт Полночно-Атлантичного альянсу. Головні виніки такі. Не будуть підписані плани діянняў по долученні до НАТО Грузії і України. Што да афганскага накірунку натовскай палітыкі, то прэзідэнт Францыі Ніколя Саркозі пагадзіўся накіраваць у гэтую краіну дадатковы батальён салдат. За хадой сустрэчы на вышэйшым узроўні сачыў мой калега Юрый Дракахруст, і ён зараз побач са мною ў студыі.
Добры дзень, вітаю.
Юрый, напярэдадні саміту чакалася, што хіба не галоўнай ягонай тэмай стане прапанова Грузіі ў краіне падпісаць планы дзеянняў па далучэнні да альянсу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш перад Бухарэстам наведаў Кіеў, дзе заявіў пра амерыканскую падтрымку намеру краіны. Як разгортваліся падзеі ў гэтым накірунку на саміце?
Ну, яшчэ ўчора афіцыйны прадстаўнік НАТО Джэмс Апатурай выказаў сур'ёзныя сумневы ў тым, што Кіеў і Тбілісі дасягнуць у Бухарэсце сваёй мэты. А сёння генеральны сакратар НАТО Яап де Хопсхефер агучыў афіцыйную пазіцыю альянсу.
We agree today that these countries will become members of NATO.
Сёння мы дамовіліся, што гэтыя краіны стануць членамі НАТО. Мы падтрымліваем звароты гэтых краінаў на атрыманне плана дзеянняў. Зараз мы пачынаем інтэнсіўныя кансультацыі з абедзвюма краінамі на высокім палітычным узроўні для вырашэння пытанняў, якія засталіся. Мы папрасілі міністраў замежных справаў краін НАТО даць першую ацэнку прагрэсу гэтых краін у гэтым кірунку ў снежні 2008 году.
Было заявлено, что снежинская нарада кіраўнікоў МЗС краін НАТО будзе мець права прыняць рашэнне наконт плянаў дзеянняў для Грузіі і Украіны.
Юрій, ну а чому рішення не було прийнято зараз у Бухаресті?
Ну, видите, Лена, вот прихильники долучения Грузии и Украины до НАТО неодноразово подкресливали, что Россия не имеет права вето на уступление в альянс тих и інших країн. Але країни НАТО мають такое право. Причем, покольки у НАТО рішення приймаються консенсусом, то достатково ни одной країни, каб рішення не было принятое. А тут не одна, а несколько країн НАТО, причем такие впливовые, как Франция и Німеччина, заявили, что планы действий для Украины и Грузии речь заучасная. Яны спасылаліся на праблемы Грузіі з сепаратысцкімі аўтаноміямі, на ўкраінскую грамадскую думку, большасць якой ставіцца да далучэння Украіны да альянсу негатыўна. Ну і нарэшце на тое, што не варта з самага пачатку псаваць адносіны з новым прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Гэта Берліну і Парыжу было дастаткова, каб заблякаваць рашэнне адносна Грузіі і Украіны.
Юрый, і ўсё ж чарговае пашырэнне НАТО адбудзецца.
Так, оно уже фактично отбылося. Сегодня отбылося урочистое запрошение в альянс Хорватии и Альбании. Это чаканное решение, бо гэтыя две краины уже давно имели планы дзеянняў по долучэнні, те самые, до яких імкнуцца атрымаць Грузия и Украина. Тираны и Загреб гэтыя планы выканалі и зараз уступают у НАТО. Вось проблемой стало запрошение Македонии, як мы вось уже чули з новинов. Яна таксама выканала адпаведны план, але суседняя Греция давно вядзе спрэчку з Македонией на конт назвы краины. Ну а покольки я уже казал, что решения у НАТО принимаются консенсусом, то Греция супрать и решения по Македонии нема.
Юрий, давайте зараз послухаем водгук на эту тему одного из наших слухачов. Это своего рода белорусский погляд на проблему, а потом протягнем тему супрацовництва Беларуси и НАТО.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически недемократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовскі Юрій, город Бобруйск.
Это был водгук нашего слухача, и с моим коллегом Юрием Андрыкахрустом мы протягиваем обмерковывать подеи на саммите Рады Евроатлантичного партнерства, який проходит сегодня у Бухаресте. Я згадаю, что Беларусь удельничая у этой организации супрацовництва с НАТО с 1992 года. Организаторы саммиту у Бухаресте поведомили Менску, что не жадают бачить на им керуника Беларуси. А у отказ Менск учора наогул отмовился от удела у саммите. Як наогул развивались односины Беларуси с НАТО?
Ну, у 95-м годзе Беларусь далучылася да натаўскай праграмы партнерства дзеля міру. У 98-м было адкрыта прадстаўніцтва Беларусі пры НАТО. Адносіны бакоў суправаджаліся канфліктамі. Напрыклад, у 99-м Беларусь спыніла усялякае супрацоўніцтва з НАТО на знак пратэсту супраць натаўскай кампаніі ў Югославіі. В свою чергу парламентская ассамблея НАТО неодноразово выступала за суджением политики в галине правов человека, якую проводят белорусские улады. Тем не менее, супрацовництво отбывалось и шло. Ну, вось, например, летось завершился супольный проект Беларуси с НАТО, у вынику якого у Беларуси было знищено 700 тысяч супротпехотных мин.
Дякую. Я нагадаю, что подеи на саммите у Бухаресте мы обмерковали с моим коллегом Юрием Дракохрустом. И, как мы уже передавали, Александра Лукашенко на саммит Рады Евроатлантичного партнерства у Бухарест не запросили за невыконание им демократичных стандартов. НАТО пропоновало Беларуси накировать на этот саммит своего посла, от чего у Менску отмовились. Тем часом Александр Лукашенко провел нараду в справе боевой подрыхтовки узброенных сил Беларуси и загадал им быть усталой боеготовкой. Подробности у Валера Калиновского.
На нарадзе Александр Лукашенко признал, что никто в свете не звертает уваги на позицию России и Беларуси в справе поширения НАТО и что, на ягоную думку, выходжение Украины да Грузии в этот блок – питание часу. Поводле Александра Лукашенко, ситуация вокруг Беларуси склалася неспокойная. Цитую. «Нам треба думать об умацаванні наших межов, наших узброєних сил. Узброєні сили повинны быть у сталой боевой готовости, отчувать пульс краины и не только краины. Наша армия – это единое, что сегодня есть на Заходе у Союза Беларуси и России. Домова с Россией – святая справа. Мы повинны ее выконывать, як выконывая Россия, забеспечиваючи нам надзейный щит, у тым ліку ядерный», – сказал Александр Лукашенко. И он загадал ближайшим часом проведение провести буйные комплексные войсковые учения в Беларуси. Былый министр обороны Беларуси Павел Козловский не погаджается с тезисом Александра Лукашенко, что вокруг Беларуси складывается неспокойная ситуация. Погрозы не будет, коли Беларусь будет сотрудничать у войсковой сферы как с Россией, так и с краинами НАТО, меркует он. На думку господара Козловского, белорусское войско шмат страчивает, обмежевывая свои контакты с НАТО.
Это вельми добро, коли военные бачат, что робится в соседней армии, что лепшее возьмут на узброение себе, методика, культурный обмен, спортивные делегации, некий там обмен, то есть широкий спектр удельничания в миротворческих операциях, и Беларусь заявляет, что будет удельничать в этих операциях, але не войсковыми какими-то частками боевыми, а скажем, медицинскими там подразделениями или техническими некими там подразделениями, ремонтными бригадами. Это было бы нормально.
Лічыць былы міністр обороны Беларусі Павел Козловский. Ну а зараз наше пытанне. Як ставяцца беларусы до того, что Грузия и Украина збіраюцца уступаць у НАТО? Вось якія адказы мы пачулі на вуліцах Магілёва.
Я не знаю, хочется ли им этого, раз хочется, это их право.
Для нас, для белорусов, есть в этом некая небеспека?
Я нет, я как не вижу ни от Прибалтики, ни от Польши, угроз то же самое оттуда.
Мне кажется, что хорошего ничего не будет. Для и Румыния вступила в НАТО и прочее. А ничего лучше для народа не сделалось. Но они просто думают, что на халяву что-то им будет. Защищаться вроде от России, если Россия газ не подаст, НАТО чуть ли не бомбить, а Россия начнет.
Мне это не нравится. Это там как-то все чужое. Украина как-то ближе своя и уходит обидно.
Отмовно. А потому что эти страны не предназначены для НАТО. У них свой менталитет, своя культура. Нас так на Западе не любят. Что грузин, что белорусов, что украинцев, что россиян. Мы православные, они католики. Вспомните, что католики делали с православными в древние времена. Мечом и крестом свою веру. Политика не изменилась.
Мы против химье. Как-то не хотим. Мне кажется, наш президент тоже против. И мы вот все такие простые люди тоже. Мне кажется, они от нас так отделяются совсем. И уже как не наши становятся. Нам, простым людям, это не совсем приятно.
Насчет Грузии ничего не могу сказать. Это их личные дела. Они как бы немножко от нас подальше. А насчет Украины однозначно против. Я родился на Украине, в Ворошиловградской области. В данной ситуации войны никто как бы не собирается делать. Но поскольку я уроженец Советского Союза, я считаю это, конечно, это как бы определенная погроза.
Может, на них оказали давление, но и у них не было же другого выбора. У меня такая точка зрения. НАТО сейчас набирает военную силу, поэтому, мне кажется, возможны дальнейшие какие-то конфликты.
Славянские же мы народы все, поэтому моя позиция отрицательная по поводу вступления этих двух стран в НАТО.
Почему? Только потому, что мы славянские народы, но Грузия что?
Тем не менее, христиане. Не нравится мне последнее время политика, которую проводят. Заправляет Запад, в том числе вместе со всем НАТО.
Как хотят. Это их выбор.
Як вы ставитеся до пляна у Грузии и Украины долучиться до НАТО? Такие отказы мы почули у Могилеве.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Активістку моладзевага руху «Джинс за свабоду» Паліну Кур'яновіч паводле рашэння Цэнтральнага суду Менску арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Паліну Кур'янович привезли у суд еще до початку працовного дня. А 9 ранницы судья уже зачитал постанову. 10 суток арешту за удел у несанкционованной акции. Нагадаем, 2 красовика на супроць будинка российской амбасады супрацовники милиции затримали Паліну Кур'янович разом с неполнолетней Паліной Дзяковой. Дзявчаты спробовали разгорнуть растяжку. России не, Европе так. Еще некалькі сябров пару хвилину протримали бел-червоно-белый стяг. Говорит Татьяна Тишкевич, одна из удельниц пикету.
Умисно осудили до нашего прихода, чтобы мы не поспели ничего ей передать.
Тем часом у турми на улице Крестина находится больше 20 оппозиционеров.
Передавала Любов Луньова. Словенія, яка старшинює у Європейському зв'язі, ад ім'я держав члена Європейського зв'язу, виказала шкодування з причини збиття і арешту великої кількості удільників мирного шестя у Мінську 25 сиквіка. Еврозв'яз так само виказав сподівання на визволення Олександра Казуліна. У заяві означається, що у метах поляпшення відносина з Європейським зв'язом офіційний Мінськ повинен устриматися від далейших арештів і спинити переслід представників білоруської громадянської супольності. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Бухаресті протягується саміт НАТО. Питання долучення Грузії і України відкладене. Запрошення у Альянс отримали Хорватія і Альбанія. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко узняв тему умацування межаў і загадав узброєним силам бути у сталій боєготовості. Ад ім'я Еўразвязу Славенія виказала шкадаванне з нагоди збиття і арышту великої кількості удзельнікаў мірнага шэсця ў Мінску 25 сакавіка. Активістку молодзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Мінску за спробу правесці пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцій, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва США ў Мінску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Беларусь по-ранейшому патрабуе скасавання санкцій, уведзеных Злучанымі Штатамі супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускі бок таксама настойвае на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў краіне. Сёння гэтую пазіцыю афіцыйнага Мінску пацвердзіў на брыфінгу прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША сёння выказаўся пра неадэкватнасць дзеянняў беларускага боку. Андрэй Папоў паведаміў, што пра гэтае выказванне ў міністэрстве ўжо ведаюць.
Мы абратілі ўвагу на то, што дадзены дакумент содержыцца.
Мы звярнулі ўвагу на тое, што дадзены дакумент утрымлівае цэлы шэраг выказванняў, якія ў прынцыпе мала стасуюцца з цывілізаванай дыпламатычнай практыкай. Але няхай гэта застанецца на сумленні аўтараў. З гэтай прычыны згаданы дакумент мы да дзюру не зачытвалі. Што ж тычыцца неадэкватнасці нашых дзеянняў, дык хачу яшчэ раз падкрэсліць першае і самае галоўнае. Дзеянні Рэспублікі Беларусь носяць характар адказу, і яны цалкам адэкватныя Венскай канвенцыі аб дыпламатычных стасунках. А вось амерыканскі бок, уводзячы санкцыі, парушыў усе магчымыя і немагчымыя міжнародныя нормы і правілы, пачынаючы ад рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН і заканчваючы непасрэднымі двухбаковымі дамоўленасцямі паміж Рэспублікай Беларусь і ЗША.
Заканчваючы прымымі двухстароннымі дамоўленасцямі між Рэспублікай Беларусь і ЗША.
Палітолог Віталь Селіцкі звяртае ўвагу на тое, што беларускія ўлады вельмі жорстка паводзяць сябе датычна Злучаных Штатаў, нават не згадваюць пра магчымасць нейкіх кампрамісаў. На ягоную думку, такія паводзіны трэба разглядаць найперш як сігнал для Еўропы. Беларусь паказвае еўрапейскім краінам: не ўводзьце санкцыі следам за амерыканцамі, лічыць палітолог.
У першую чаргу Еўропа, бо гэта такі абразова паказальны, ведаеце, захад у адносінах да Еўропы, што вы там да нас ніякіх санкцый нават і не думаеце ўвазіць.
Вуснымі намесніка міністра замежных справаў Беларусі Віктара Гайсёнка беларускі бок абвясціў пра патрабаванне мець парытэтную колькасць дыпламатаў паводле формулы 1+6. Гэта азначае, што Мінск прапануе, каб акрамя амбасадараў працавалі яшчэ па 6 дыпламатаў. Падобна, што гэта лічба з'явілася не выпадкова. Якраз гэтулькі дыпламатаў прадстаўлялі Беларусь у Вашынгтоне яшчэ ў 1994 годзе, калі амбасадай кіраваў цяперашні міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Між тым, беларускія дыпламаты знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі не толькі ў амбасадзе. Яны працуюць і ў сталым прадстаўніцтве Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ці закране скарачэнне іх таксама, пацікавіўся я у прэсавага сакратара МЗС. Адказ спадара Папова гучыць так.
Мы можам толькі пацвердзіць то, што прапановы, пра якія мы казалі некалькімі днямі раней, перадана амерыканскаму боку. Там сапраўды ў гэтых прапановах утрымліваюцца і колькасныя параметры, і тэрміны. Што тычыцца канкрэтыкі ў гэтых прапановах, то яны з'яўляюцца прадметам двухбаковага разгляду, і мы б не хацелі разглядаць іх публічна.
Палітолог Александр Лагвінец лічыць, што беларускі бок нездарма пазбягае тут канкрэтыкі.
То, што беларускі
улады не хочет про это разговаривать, и они просто не хочет далее поширять это питание и показывать именно белорусской громадскости, что по сущности белорусских дипломатов в Соединенных Штатах больше, чем 6+1.
Політолог Олександр Лагвінець. Учора на питанні свободи наведнікаў нашага сайту і слухачу адказаў директор відділу Держдепартаменту США у справах Білорусі, Молдови і України Роберт Боум. Повний текст його на інтерв'ю ви можете знайти на нашому сайті. А зараз адказ на одно з питанняў.
Питання, дослане на сайт «Свободи». Тепер Джордж Буш зустракається з президентом України. А які перспективи перемовів поміж лідером вашої країни і Олександром Лукашенком? Бо навіть найбільш демократичні лідери США не гребували сісти за стол перемовів со Сталіним, генсеками КПСС і сумнівно обраними президентами. Що ці хто замінає двобокової зустрічі керівників наших держав?
What would be the basis for such talk? Right now we have an embassy where our ambassador...
Який був підмурок для таких перемовів? Тепер нашого амбасадора фактично вимусили покинути країну, а це найперший канал комунікації. Ми ясно дали зрозуміти, що білоруський амбасадор може повернутися в Вашингтон будь-який час, і ми чекаємо, що наш посол зможе повернутися в Мінськ. Президент Буш тільки що навідав Україну. Український президент Ющенко і прем'єр-міністр Тимошенко прийшли до влади у виніку демократичних виборів. Гэта варта вітаць, і ЗША в асобі свайго найвышэйшага лідара, в асобі прэзідэнта, выказалі асабістую падтрымку. Сітуацыя ў Беларусі відавочна вельмі адрозная, і натуральна мы не можам усур'ёз казаць пра сустрэчу на ўзроўні прэзідэнтаў, калі мы нават не маем магчымасці мець там амбасадара.
Гукавы запіс адказаў Роберта Боума на пытанні Радыё Свабода і нашых слухачоў слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10».
Сёння на Белсаце. Змаганне паліцыі з крымінальным светам у серыяле «Афіцэры». Праз момант культурніцкая спадчына Агінскіх у перадачы з цыклу «Хто ёсць хто ў Беларусі» Сергей Верамейчык. І ўрэшце найлепшыя аўтарытарна-камуністычныя жарты ў фільме «Смех і молат». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння кіраўнік рэгіянальнага прадстаўніцтва фонду імя Фрыдрыха Эберта ва Ўкраіне і Беларусі Штэфан Хробат заявіў пра пачатак працэсу закрыцця прадстаўніцтва ў Менску. Гэта быў адзіны афіцыйна зарэгістраваны замежны палітычны фонд, які працаваў у Беларусі ад 97 году. Чым гэта выклікана, высвятляў Ігар Карній.
Кіраўнік акрэдытаванай у Беларусі філіі прадстаўніцтва фонду Фрыдрыха Эберта Сергей Анацка ў інтэрв'ю Радыё Свабода паведаміў.
Изменились условия работы, в том числе законодательство Беларуси. Поэтому фонд должен закрываться. Положение о представительствах, он изменился. Если раньше надо было, чтобы принималось решение о закрытии, то сегодня решение такого принимать не надо. А если срок закончился, то представительство считается закрытым. Подготовлены все документы, и они были поданы, но мы не получили ответ.
Отказу на свой запыт, накированный у Министерства замежных справ, у фонда чекали больше за 2 года. У МЗС на наш запыт не патлумачылі, з якіх прычынаў фонду Эберта не працягнутая афіцыйная рэгістрацыя. Фонд імя Фрыдрыха Эберта падтрымліваў у Беларусі вялікую колькасць кантактаў як з грамадскімі арганізацыямі, так і з дзяржаўнымі установамі. Для прадстаўнікоў неўрадавых арганізацый і афіцыйных ведамстваў рэгулярна ладзіліся семінары і круглыя сталы. Так, летась кіраўніцтва фонду арганізавала ў Менску дыспут памяці федэральнага прэзідэнта Нямеччыны Яганаса Рау, дзеля чаго ў Беларусь былі запрошаныя вядомыя нямецкія палітыкі, у прыватнасці прэм'ер-міністр зямлі Бранденбург Матыяс Пляцык. Тады ж, у кастрычніку 2007-га, Менск наведаў кіраўнік рэгіянальнага прадстаўніцтва доктар Штэфан Хробат. У дыспуце браў удзел амбасадар Нямеччыны ў Беларусі Герхард Вайс, выступіў перад прысутнымі міністр замежных справ у Беларусі Сергей Мартынаў. Тады гэты факт быў расцэнены як чарговы знак станоўчых перамен у еўрапейскім палітычным вектары афіцыйнага Менску. Праца рэгіянальнага офісу фонду Эберта ва Ўкраіне, адкуль каардынавалася дзейнасць менскага прадстаўніцтва, зменаў не зазнала.
Прадстаўніцтва гэтага нямецкага фонду з галоўным офісам у Берліне працуе больш як у сотні краінаў свету. У кіеўскім офісе працэс закрыцця філіі фонду Эберта называюць прыкрым для Беларусі фактам.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе празаік, драматург і сцэнарыст Максім Клімковіч. Мы раскажам таксама аб прэзентаванай у Польшы кнізе пра хлопчыка габрэя з Беларусі, які служыў у латвійскім батальёне СС. У «Начных доследах» сёння размова пра крызіс сярэдняга ўзросту. «Начная свабода» у нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз я прачытаю СМС, якое мы атрымалі ад нашага слухача сёння. Дарагія слухачы свабоды, у аўторак 8 красавіка у Полацку пачынаецца суд над актывісткай маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Падтрымайма нашу дачушку. Ну, а зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху каля амбасады Расіі ў Менску 2 красавіка разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі і плякаты «Расіі не, Еўропе так». Гэтак яны спрабавалі адзначыць дзяржаўнае свята «Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі». Адну з удзельніц святкавання Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак на тэму «Беларуска-расійскае яднання і выказванні слухачоў».
Расійскія інтэгратары ў эканоміцы вядуць справу да таго, каб абанкруціць беларускія прадпрыемствы і ўзяць за бясцэнак асноўныя прадпрыемствы Беларусі. Патрыётам Беларусі патрэбна аб гэтым помніць і даваць належны адпор.
Так, это может дружба народа с Россией, а газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и пропотня это российского?
Откажите, коли ласка, есть я всех украинок свету дни еднания народу, як свято? И чому у нас нема свято еднания народу белорусского и польского? Мы с ними так само жили разом у царской усходней империи. Ти есть у Российской Федерации, например, день единения народу России и Чувашии. Уже достали этой размовы про дружбу российского и белорусского народу.
На пытанне адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Такіх святаў больш нідзе няма, і гэта, мне падаецца, толькі палітычная нагода для кіраўніцтва абедзвюх краін. Чаму няма з Польшай? Ну, зразумела, таму што Польша пайшла сваім шляхам, на жаль, Беларусь за ёй не паследавала. У Расіі з Чувашай таксама няма, бо яны не адналіся, а Расія паглынала Чувашую. Вы маеце рацыю, кажучы пра тое, што з Расіяй гэта ўжо надакучыла. Я згоден з вамі цалкам.
У Бухарэсце прайшоў двухдзённы саміт НАТА, на якім разглядалася пытанне ўступлення ў альянс Украіны і Грузіі. Выказванне на гэтую тэму.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовскі Юрій, город Бобруйск.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029391224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Виктор Бутой из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Козулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы, но и в любое время.
Мирон смелый. Будьте чуйны, осторожны, братцы белорусы. У недобрую хвилину у вас зробят перетрусы. Уворвутся у ваш покой и нарушат вам покой.
Пачаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
У эфіры Радыё Свабода ў Мінску 21:30 у студыі Вольга Караткевіч. Навіны сёння ў свеце. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдата ў члены НАТО, заявіў сёння на саміце альянсу ў Бухарэсце генеральны сакратар паўночнаатлантычнага альянсу Яабде Хопсхефер. Разам з тым ён выказаў перакананасць, што абедзве краіны ў будучыным увойдуць у НАТО і адзначыў, што альянс працягне з Украінай і Грузіяй дыялог на высокім узроўні. Альбанія і Харватыя зроблены афіцыйныя запрашэнні далучыцца да саюзу. Македонія трымае запрашэнне, калі ўрэгулюе спрэчку з Грэцыяй адносна назову дзяржавы. Афіны настойваюць на тым, што назва Македонія належыць толькі паўночнай правінцыі Грэцыі. Дэлегацыя Македоніі пакінула саміт НАТО, сёння ў Бухарэст прыбыў прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін. На сустрэчы ў Бухарэсце лідары краін НАТО ўхвалілі планы ЗША пабудаваць у Еўропе радарныя ўстаноўкі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала гэта пагадненнем прарыву для альянсу. Райс таксама паведаміла, што НАТО звярнулася з просьбай да Расіі спыніць крытыку на адрас праекту пабудовы радараў у Чэхіі і Польшчы. ЗША і Чэхія паспяхова завершылі перамовы аб размяшчэнні на тэрыторыі Чэхіі радараў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Міжнародны трыбунал у Гаазі зняў вінавачанне ў этнічных чыстках з былога кіраўніка ўраду Косава, аднаго з камандзіраў косаўскай арміі вызвалення Рамуша Хранідзая. Хранідзаю інкрымінавалася катаванні і забойствы сербаў у часе вайны ў Косаве ў 1998-1999 годах. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч, паведамленні, звязаныя з Беларусцю. Пасол ЗША ў АБСР Джулі Фінлі азнаёміла прадстаўнікоў кіраўніц удзельніц гэтай арганізацыі з пазіцыі ЗША адносна апошніх падзей у Беларусі. У заяве, пададзенай у сталую раду АБСР у Вені, прыгадваюцца нядаўнія падзеі у Беларусі, брутальны развон удзельнікаў мірнага шэсця 25 сакавіка і масавую атаку на незалежных журналістаў 27 сакавіка. Мы заклікаем беларускія ўлады, гаворыцца ў заяве, выконваць свае абавязанні перад АБСР што да правоў чалавека і асноўных свабод і неадкладна вызваліць Александра Казуліна, а таксама мірных дэманстрантаў і журналістаў, якія былі затрыманыя і зняволеныя. Актывістку моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Мінску за спробу правесці пікет. Адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт Зміцер Жалезнічэнка працягвае службу ў войску і па-ранейшаму адмаўляецца прыняць прысягу. Беларусь настойвае на адмене санкцыя, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Гэта быў адзіны афіцыйна зарэгістраваны замежны палітычны фонд, які працаваў у Беларусі з 97 году. Рашэнне зачыніць прадстаўніцтва выклікана зменамі ўмоваў працы і беларускага заканадаўства.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Учора на пытанне нашага радыё наведнікаў сайту і слухачоў адказаў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы знойдзеце на нашым сайце. Ну а зараз гукавы запіс размовы. Пытанне за ўсіх задаваў Алексей Знаткевіч.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі, я маю на ўвазе патрабаванні за апошні месяц ад беларускага міністэрства замежных справ да амерыканскай амбасады.
Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Мінску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем. І гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Ці магчымы ў гэтай сітуацыі разрыў дыпламатычных адносінаў паміж ЗША і Беларуссю?
Я думаю, гэтае пытанне трэба задаваць беларускім уладам. Усе гэтыя крокі былі з іх боку. Яны ўвесь час робяць новыя і новыя патрабаванні без аніякай прычыны. Таму гэта пытанне не да нас, а да ўраду Беларусі.
Ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі?
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Але ці не значыць гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над актывістамі апазіцыі – гэта нейкім чынам вынік санкцыяў?
Не ведаю, гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль, і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Як далёка пойдзе Амерыка ў халоднай вайне з Менскам? Няўжо не бачна, што Расія выкарыстоўвае беларускі рэжым у сваіх мэтах?
Мы канцэнтруемся на сітуацыі ў Беларусі, на правах беларускага народу, на тых метадах, якімі рэжым Лукашэнкі парушае гэтыя правы. Рэжым утрымлівае палітвязняў, нягледзячы на абяцанне ўсіх іх вызваліць, гвалтоўна душыць дэманстрацыі, не дазваляе існаванне свабодных медыяў. Я думаю, варта задаваць пытанне, што адбываецца ўнутры Беларусі. Гаворка пра Беларусь, а не пра іншыя краіны.
А як бы вы пракаментавалі меркаванне, што беларускі рэжым усталяваны і кантралюецца Расіяй?
Я не маю магчымасці каментаваць, што робіць і чаго не робіць Расія. Натуральна, паміж Беларусію і Расіяй складаныя адносіны, вельмі шчыльныя эканамічныя адносіны. Часам Расія робіць эканамічны ціск на Беларусь. Але зноўку ж мы канцэнтруемся на беларускім народзе. І на нашую думку, фармуляваць гэта як пытанне нейкіх трэціх краінаў, гэта значыць не ставіць правільнага пытання. Мы павінны канцэнтравацца на тым, каб у Беларусь прыйшла дэмакратыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Як ставіцца Дзяржаўны дэпартамент ЗША да стратэгічных праблем беларускага народу, знішэння мовы, культуры, гістарычнай памяці і да пагрозы страты дзяржаўнасці?
Я думаю, што ў пытанні дзяржаўнасці мы ясна далі зразумець, што такое пытанне можа свабодна вырашаць толькі беларускі народ. Але цяпер мы абсалютна не бачым умоваў, у якіх беларускі народ мог бы прыняць такое рашэнне пра будучыню краіны і ўласную дзяржаўнасць. Што тычыцца культурных пытанняў, беларускай тоеснасці, мовы, яны таксама павінны вырашацца ў кантэксце дэмакратыі. Але Беларусь не дэмакратыя, і гэта паказвае тую праблему, што беларускі народ не мае права голасу наконт лёсу ўласнай краіны. Беларусь – дыктатура, а не дэмакратыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Якое ваше стаўленне да сітуацыі, калі Аляксандр Лукашэнка кіруе краінай 14 гадоў?
Я не думаю, што пытанне ў тым, колькі часу нехта кіруе краінай, калі гэты чалавек дэмакратычна абраны. Дэмакратычныя лідары часам заставаліся ва ўладзе вельмі доўгі час. Я магу прыгадаць спадарыню Тэтчэр, якую некалькі разоў пераабіралі ў Брытаніі. Нашага прэзідэнта Рузвельта абіралі 4 разы. Але гэта былі цалкам дэмакратычныя выбары, калі кандыдаты апазіцыі абсалютна свабодна маглі весці свае выбарчыя кампаніі і выказваць народу свае меркаванні. У выпадку з Аляксандрам Лукашэнкам нічога гэтага няма. Гэта фальшывыя выбары, дзе кандыдаты апазіцыі не маюць магчымасці правесці сур'ёзную кампанію, атрымаць доступ да медыяў. Як я ўжо сказаў, пытанне не ў тым, як доўга нехта пры ўладзе, але якім чынам ён застаецца ва ўладзе. Ёсць агромністая разніца паміж тым, калі нехта застаецца ва ўладзе, бо гэта свабодны выбар народу гэтай краіны, і тым, калі гэта проста дыктатар, які карыстаецца ўсімі магчымымі спосабамі, каб застацца ва ўладзе.
Пытанне, дасланае на сайт «Свабоды», ці могуць ЗША сапраўды дапамагчы народу, у якога скралі ўладу, які не можа нармальна развівацца? Мне 73 гады, ці пабачу я гэта?
Натуральна, я спадзяюся, што вы гэта пабачыце. Я думаю, што беларусы гэтага заслугоўваюць. Мы спрабуем падтрымаць тых людзей у Беларусі, якія спрабуюць прынесці перамены. Вельмі важна, каб у Беларусі была эфектыўная грамадзянская супольнасць, свабодныя медыі, сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы спрабуем ціснуць на ўрад Беларусі, каб ён дазволіў асноўныя свабоды, каб не было атмасферы страху, каб людзей, якія ладзяць дэманстрацыі супраць палітыкі ўладаў, не збівалі і не затрымлівалі. Гэта робім і мы, і Еўразвяз, які ясна сказаў пра свае мэты. Прэзідэнт Буш сказаў, што Беларусь гэта дыктатура, і гэта папросту непрымальна ў непадзельнай і свабоднай Еўропе. Нашая палітыка скіраваная на дэмакратычныя змены, і калі летась прэзідэнт Буш сустрэўся з лідарамі апазіцыйных партый і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, гэта ясна паказала пазіцыю нашай краіны і тое, чаго мы хочам дасягнуць у Беларусі.
Пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Ці маюць ЗША пляны зрынуць Александра Лукашэнку і аддаць яго і ягонае атачэнне пад суд, як гэта было зроблена з Мілошавічам?
Як я ўжо тлумачыў, уся нашая палітыка скіраваная на тое, каб даць уладу народу Беларусі, дапамагчы пабудаваць грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыі, каб былі сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы б хацелі, каб народ Беларусі змог свабодна абраць сабе ўрад. І менавіта ў гэтым кірунку мы працуем.
Пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Ці згодныя вы з меркаваннем, што сучаснае беларускае грамадства дэпалітызаванае? Чаму ў Беларусі адсутнічаюць рэальныя палітычныя партыі, ці вы лічыце інакш?
Я не думаю, што любое грамадства ў свеце можна назваць дэпалітызаваным. Натуральна, існуюць дыктатуры, і, на жаль, Беларусь не адзіная краіна, дзе кіраўніцтва спрабуе душыць нармальныя палітычныя праявы. Але народ Беларусі такі ж, як і астатнія народы. Калі б ён меў магчымасць дэмакратыі, я ўпэўнены, што ён вітаў бы дэмакратыю. У Беларусі ёсць апазіцыйныя партыі, якія вядуць барацьбу. Але ўлады робяць усё магчымае, каб здушыць гэтыя партыі, беспадстаўна арыштоўваючы іх лідараў, не дазваляючы ім арганізоўвацца, ладзіць эфектыўныя кампаніі, не даючы ім доступу да медыяў. На жаль, у народу Беларусі вельмі мала магчымасцяў пачуць альтэрнатыўныя меркаванні. Але Беларусь такое ж грамадства, як і іншае. І калі б была магчымасць развівацца нармальна, я ўпэўнены, што былі б розныя партыі, якія адлюстроўвалі б розныя меркаванні. Але гэтага не дазваляюць.
Працяг адказаў Роберта Боума, дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША, на пытанні нашага радыё і нашых слухачоў праз хвіліну. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Бухарэсце працягваецца саміт НАТА. Пытанне далучэння Грузіі і Украіны адкладзенае. Запрашэнне ў альянс атрымалі Харватыя і Альбанія. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ўзняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатовасці. Ад імя Еўразвязу Славенія выказала шкадаванне з нагоды збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка. Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцыяў, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Но а зараз Алексей Знаткевич працягвае задаваць пытанні Роберту Боуму, дырэктару аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Цяпер Джордж Буш сустракаецца з прэзідэнтам Украіны. А якія перспектывы перамоваў паміж лідарам вашай краіны і Аляксандрам Лукашэнкам? Бо нават найбольш дэмакратычныя лідары ЗША не грэбавалі сесці за стол перамоваў са Сталіным, генсэкамі КПСС і сумніўна абранымі прэзідэнтамі. Што ці хто замінае двухбаковай сустрэчы кіраўнікоў нашых дзяржаваў?
What would be the basis for such talk? Right now we have an embassy where our ambassador.
Які б быў падмурак для такіх перамоваў? Цяпер нашага амбасадара фактычна вымусілі пакінуць краіну, а гэта найпершы канал камунікацыі. Мы ясна далі зразумець, што беларускі амбасадар можа вярнуцца ў Вашынгтон любы час, і мы чакаем, што наш пасол зможа вярнуцца ў Менск. Прэзідэнт Буш толькі што наведаў Украіну. Украінскі прэзідэнт Ющенка і прэм'ер-міністр Сімашэнка прыйшлі да ўлады ў выніку дэмакратычных выбараў. Гэта варта вітаць, і ЗША ў асобе свайго найвышэйшага лідара, в асобе прэзідэнта, выказалі асабістую падтрымку. Сітуацыя ў Беларусі відавочна вельмі адрозная, і натуральна мы не можам усур'ёз казаць пра сустрэчу на ўзроўні прэзідэнтаў, калі мы нават не маем магчымасці мець там амбасадара.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. На вашу думку, ці магчымыя змены ў Беларусі ў найбліжэйшыя гады?
Of course, very much so. There is no society.
Натуральна, дыктатуры не існуюць вечна. Як я ўжо казаў, некаторыя з рэчаў, якія робіць прэзідэнт Лукашэнка, выглядаюць як знак ягонай слабасці. Мы маем надзею, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца ў пазітыўным кірунку, і ўсе нашыя намаганні скіраваныя на гэта. Гэта таксама як і намаганні іншых сяброў Беларусі. Ніхто не хоча, каб захоўвалася цяперашняя сітуацыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Спадар Боум, ці былі вы калі-небудзь у Беларусі? Наколькі, на ваш погляд, у вас добрае ўяўленне аб тым, што рушыць беларусамі, што важнае для іх, што адрознівае іх ад іншых народаў?
Yes, I have visited Belarus. I guess it's about a year ago now.
Так, я наведваў Беларусь. Гэта было недзе год таму, я здолеў атрымаць візу. Тады я сустракаўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, медыяў, з лідарамі палітычнай апазіцыі, меў сустрэчу ў Міністэрстве замежных справаў. Я займаюся беларускімі справамі штодня. Наша амбасада, прынамсі дагэтуль, вельмі добра дзейнічала. Там было шмат людзей, якія выдатна валодалі расейскай мовай, і людзі, якія валодалі беларускай мовай, людзей, якія мелі шмат кантактаў у беларускім грамадстве. Я думаю, што такая прысутнасць вельмі дапамагла нам зразумець сітуацыю ў Беларусі. Таму вельмі шкада, што беларускі ўрад працягвае спробы зменшыць гэтую прысутнасць. Мець амбасаду вельмі важна, і мець кантакты паміж людзьмі вельмі важна, як для амерыканскага, гэтак і для беларускага народу.
Ці не можа быць такога, што ЗША атрымоўваюць няверную інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі, як, напрыклад, інфармацыя напярэдадні вайны ў Іраку?
Я б не хацеў рабіць параўнанне з Іракам, але я толькі што казаў, наколькі важная роля пасольства ў тым, каб мець сапраўднае адчуванне сітуацыі ў Беларусі. Натуральна, перад вайной з Іракам ЗША не мелі пасольства ў Багдадзе. Я думаю, што наш узровень кантактаў дазваляе мець даволі добрую інфармацыю. Мы не проста гаворым з тым ці іншым чалавекам. Мы гаворым з шырокім спектрам людзей і таксама з урадам Беларусі. Таму я лічу, што лініі камунікацыі ў нас даволі добрыя.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Шмат гаворыцца пра ўзмацненне міжасабовых сувязяў. Што з гэтага дзейнічае?
We have very active programs to bring young people.
У нас даволі актыўныя праграмы, якія дазваляюць маладым людзям наведаць ЗША, пажыць у амерыканскіх сем'ях. Некаторыя людзі працуюць тут кароткі час. Мы вельмі вітаем культурныя абмены, навуковыя абмены, адукацыйныя абмены і проста кантакты паміж людзьмі. Гэта вельмі важна. На жаль, большасць інфармацыі пра ЗША маладыя людзі атрымліваюць з дзяржаўных медыяў. І тут я не магу ўжыць іншага слова. Афіцыйныя медыі папросту хлусяць пра ЗША. Іх інфармацыя вельмі далёкая ад рэчаіснасці. І калі людзі прыязджаюць, бачаць, што такое Злучаныя Штаты, мають можливість контакту з людьми. Вони бачать, що США не мають нічого супольного з тими стереотипами, які їм подають. Ми уклали шмат часу, намаганняў і грошай у гэтыя праграмы, і мы лічым іх вельмі важнымі.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Прапануем правесці канферэнцыю, каб наладзіць дыялог паміж апазіцыяй і ўрадам. Ва ўрадзе і ў апазіцыі ёсць сілы, якія катэгарычна не хочуць дыялогу, але ёсць разумныя людзі, якія хочуць палепшыць сітуацыю.
Obviously, the opposition in Belarus has to decide how they want to proceed, and obviously,
Натуральна, сама беларуская апазіцыя павінна вырашаць, як дзейнічаць. І, па-моему, у іх думках паўстаюць пытанні, ці гэта быў бы плённы дыялёг, ці яго будуць успрымаць усур'ёз, ці беларускія ўлады папросту будуць эксплуатаваць гэты дыялёг, ці будзе там нейкі прагрэс. Такое рашэнне не для людзей звонку. Гэтае рашэнне павінны прымаць людзі ў Беларусі. І, натуральна, гэта не тое, чым мы самі будзем займацца.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці абмяркоўваецца пытанне аб дапамозе тэлеканалу «Белсат» з боку США?
We already are providing some assistance to Belsat, and we are
Мы ўжо даем некаторую дапамогу Белсату, і мы вядзем перамовы з іншымі краінамі пра тое, як можна падтрымаць гэтыя намаганні. Не толькі Белсат, але і Еўрапейскае радыё для Беларусі, незалежныя медыі ўнутры Беларусі, інтэрнэт і гэтак далей. Вельмі важна, каб народ Беларусі меў доступ да свабоднай незалежнай інфармацыі. На жаль, людзям у Беларусі вельмі цяжка атрымаць такі доступ, карыстаючыся толькі медыямі ўнутры краіны. Досвід паказвае, што замежнае вяшчанне можа быць вельмі важным. Белсат пачаў вяшчаць у снежні і развіваецца як незалежная інфармацыйная крыніца. І мы, натуральна, вітаем гэтае намаганне.
Developing as a source of independent media, and it's obviously an effort that we would welcome.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Чаму США і Еўразвяз ігнаруюць экзыльны ўрад Беларусі, Раду БНР, і вырашаюць беларускія пытанні ў абыход беларускай дыяспары?
Here in the State Department on a regular basis we do consult with Belarusian
У Дзярждэпартаменце мы, натуральна, рэгулярна кансультуемся з беларусамі грамадзянамі США. Мы лічым гэта вельмі важным, праводзім рэгулярныя сустрэчы, і калі адбываецца нешта надзвычайнае, мы натуральна з імі кансультуемся і робім гэта рэгулярна.
Пытанне дасланае праз SMS-паведамленне. Ці варта пашыраць НАТО? Можа, лепей менш, але лепш?
The question of who should be in NATO is the question the NATO members as
Пытанне аб чальцоўстве ў НАТО павінны вырашаць самі чальцы НАТО, а таксама краіны, якія хочуць далучыцца. Напрыклад, у выпадку з Украінай, якая хоча атрымаць план дзеянняў па далучэнні да альянсу, украінскі ўрад вырашыў, што гэта важна і неабходна. А прэзідэнт Буш падчас учорашняга візіту ва Ўкраіну даў ясна зразумець, што чальцы НАТО павінны гэта падтрымаць. НАТО – арганізацыя калектыўнай бяспекі, а Ўкраіна – еўрапейская краіна, таму яна павінна мець такую магчымасць. Тое ж тычыцца і Грузіі, якая таксама хоча атрымаць план па далучэнні. Для НАТО няма прычыны штучна спыняцца ў нейкі момант. Калі краіна хоча стаць сябрам гэтай арганізацыі калектыўнай бяспекі, і яе ўрад выказвае зацікаўленасць. З Украінай і Грузіі мы цяпер гаворым не пра чальцоўства, а толькі пра план далучэння. І мы ўпэўненыя, што мы павінны гэта падтрымаць.
Але ці не лічаць США, што пашырэнне можа напалохаць краіны суседзі НАТО, у тым ліку і
Беларусь?
Я думаю, што трэція краіны тут не адыгрываюць нейкай ролі. Мы далі ясна зразумець суседнім краінам, асабліва Расіі, што гэта не скіравана супраць іх. Гэта пазітыўнае рашэнне аб бяспецы з боку гэтых урадаў. Натуральна, гэтыя дзеянні ніякім чынам не скіраваныя супраць трэціх краінаў. Натуральна, трэція краіны маюць тут свой інтарэс, але яны натуральна не могуць мець права вета.
Veto.
На питання Радіо Свобода навідників нашого сайту і слухачів відказував директор відділу Держдепартаменту США у справах Білорусі, Молдови і України Роберт Боум. Питання задавав Олексій Знаткевич. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – кандидат эканамічных навук Людміла Гразнова. У Верховным Савете 13-го склікання яна была намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Цяпер Людміла Гразнова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Недавно яна побывала у паўднёвых районах Гомельшчыны і сёння расказвае журналісту Александру Лецёнку пра тое, як у палескай глыбінцы ўспрымаюць эканамічныя рэаліі.
Першае пытанне, чаму у нас такія цэны? Чаму яны так шпарка растуць? Пытаюцца, таму што яны ведаюць, якія цэны на Украіне.
Памежжа
туды ездзіць, купляюць харчы, усё таму, што там таннее. Аналізавалі і казалі, што такая палітыка ў краіне, таму што...
Давайте я ахарактарызуем гэту палітыку.
Гэта палітыка такая. Манапалізаваныя найболей прыбытковыя галіны. Усё гэта захоплена ў рукі блізкіх да прэзідэнта. Нема, як следства, канкурэнцыі паміж вытворцамі, паміж гандлёўцамі. Тады, канешне, не будзе ніякіх нармальных малёвых цэнаў. І другі, канешне, важны аргумент. Некія пампезныя стройкі.
Супергмахі, што плануюцца ў Мінску. Суперпалацы, якія ўжо з'явіліся. Як людзі на гэта рэагуюць?
Ніякага пазітыўнага адчування. Нам бы лепш больніцу, нам бы лепш жыллё па нашай кішэні.
Ну, а кандыдат эканамічных навук Людміла Гразнова, палітык Людміла Гразнова, што вы пра гэта думаеце працэс?
Трэба рабіць тое, што робіць палякі, чэхі, мабыць, некім сэнсі і ўкраінцы. Канкурэнцыю. Дайце малому бізнесу зарабляць. Не цісніце вы на гэтых простых людзей. Не кантралюйце на кожным кроку.
Падчас вашых сустрэч з простымі людзьмі, ці не чулі вы такую думку? О, прыйдзе новая ўлада, гэта ж пачнецца такое, што абавязкова нешта абваліцца і парушыцца тая стабільнасць, да якой мы ўжо зноў пачынаем больш-менш прывыкаць, хоць яе і не хапае.
Гэта чула, мабыць, некалькі гадоў таму назад, калі якраз шоў пад'ём за кошт эканамічнай расійскай дапамогі. Зараз людзі адчуваюць толькі, як зніжаецца гэты эканамічны ўзровень.
А рэформы людзі не баяцца?
Не, а асабліва вось гэтыя южныя рэгіёны, яны бачаць, што на Украіне, адбываецца.
Рэформы,
і яны гэта праецыруюць на сябе. Яны раніше глядзелі на Захад, на Польшу, на Чэхію, што гэта там другія людзі. Зусім, яны не такія, як мы, а зараз яны глядзяць на расіян, на украінцаў і глядзяць, што яны ж такія ж, як мы.
І разумею, што гэта тое саме трэба будзе пайсці.
Трэба пайсці. І гэта не страшна, гэта нармалёва, і гэта дае толькі прыбытак і гонар.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні кіраўніца праваабарончага альянсу Людміла Гразнова.
Шановныя слухачы! Запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не праспіце ранішні живий эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучить у ефіри на коротких хвилях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвилях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.